Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 5-iyun shanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda.
Isroil qo'shinlari G'azo mintaqasi uchun insonparvarlik yordami olib ketayotgan Irlandiyaga qarashli yuk kemasini qo'lga oldi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on insonparvarlik yordami olib boruvchi kemalardan birida Isroil qamalda qolayotgan G'azo mintaqasiga borishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Germaniya kansleri Angela Merkel bilan muzokaralar olib bordi.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Beshinchi yun jahon bo'ylab atrof muhitni himoyalash kuni sifatidan shunlanar ekan, atrof muhit himoyachilari jamoatchilik e'tiborini ekologik muammolarga qaratishga urinmoqdalar.
Oroldan bog'liq bo'lgan muammo, yirik muammo, demografik kriz muammosi bilan bog'liq bo'lgan muammo, energetik tanqid bilan bog'liq bo'lgan muammo dedim. Ana shunday muammolar. Endi qolgan muammolar global masshtabdagi muammolar albatta yirik bir daxli bor. Daxli yo'qi yo'q.
Jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti qamalgan qozoq jurnalistlari taqdiridan xavotirda. Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakatining 2 a'zosi o'ldirilgan. Yanukovichning Ukraina prezidenti bo'lganiga 100 kun to'ldi. Erkin mikrofonda bildirilgan mulohazalar.
Ishga ishlayapmizda shu maldikonlik qilib. Noyabrda ishni boshlaganmiz. Shu oyligimizni ololmaymiz. Beramiz deydi. Sabr qilinglar deydi. Siz sabr qilmoqchi xalqsizlar deydi. Shu boshlovla keldi. 20 yildan beri sabr qilyapsizlar u. Sabr qilinglar deydi.
Hamda davr mening taqdirimda eshittirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil qo'shinlari G'azo mintaqasi uchun insonparvarlik yordami olib ketayotgan Irlandiyaga qarashli yuk kemasini qo'lga oldi. So'nggi xabarlarga ko'ra, qo'lga olingan kema Isroilning Ashdod shahridagi portiga olib kelingan. Isroil armiyasi matbuot vakili Avidan Lebovichning bildirishicha, kemada o'tkazilgan reyd chog'ida noxush hodisa ro'y bermagan va yuk kemasi ekipaji Isroil harbiylariga hech qanday qarshilik ko'rsatmagan. Bundan biroz avval kemadagi faollarning Isroil harbiylari to'xtash to'g'risidagi topshiriqlarni inkor qilib, G'azo qirg'oqlari tomon harakatlanishda davom etayotgani xabar qilingan edi. Irlandiyaga tegishli mazkur kemada undan ortiq faol va 9 nafar ekipaj a'zosi bor. Ular orasida Irlandiya fuqarolari, jumladan Nobel tinchlik mukofoti sovrindori 66 yashar Mairid Corrigan Maguire hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining sobiq yordamchisi Denis Halliday ham bor. Dushanba kuni Isroil xavfsizlik kuchlari G'azoga insonparvarlik yordami olib ketayotgan ozodlik flotiliyasida reyd o'tkazgan edi. Ushbu reyd chog'ida kemada bo'lgan faollardan 9 nafari nobud bo'ldi, o'nlab odam tan jarohat oldi. Jahonning ko'pgina davlatlari Isroil harakatini keskin qoralab, xalqaro suvlarda ro'y bergan ushbu hodisa yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazilishini talab qildilar. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on insonparvarlik yordami olib boruvchi kemalardan birida Isroil qamalda qolayotgan G'azo mintaqasiga borishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Erdo'g'on shuningdek boshqa davlatlar falastinliklardan yuz o'girgan taqdirdagina ham rasmiy Anqara G'azo mintaqasi aholisini qo'llab-quvvatlashda davom etishini ma'lum qildi. Men shaxsan Ozodlik flotiliyasiga rahbarlik qilib falastinliklarga yordam berish uchun u yerga borishga tayyorman. Biz Hamas harakatini terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi tashkilot deb bilmaymiz. Hamas o'z hududini himoya qilib, o'z haq-huquqlari uchun kurash olib bormoqda. Ular G'azodagi saylovda g'alaba qozongan. Shu paytning o'zida guruhning aksar a'zolari Isroilda qamoq jazosini o'tmoqdalar, dedi Rajab Toyyib Erdo'g'on. Bugun Turkiya bosh vaziri Anqaradagi shifoxonada davolanayotgan Ozodlik flotiliyasida dushanba kuni o'tkazilgan reyd chog'ida tan jarohati olgan faollarni ziyorat qildi. Chorshanba va payshanba kunlari Isroil hukumati Ozodlik flotiliyasi tarkibidagi 6 kemada qo'lga olingan 500dan ortiq faolni Turkiyaga deportatsiya qilgan edi. O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi tarqatgan xabarga ko'ra, Imomali Rahmon Shanxay hamkorlik tashkiloti rahbarlarining 10 va 11 iyun kunlari Toshkentda bo'lib o'tadigan navbatdagi sammitida qatnashish uchun 9 iyun kuni Toshkentga safar qiladi. Aytilishicha, sammit arafasida Imomali Rahmon va Islom Karimovning 1+1 formatidagi yakka-yakka uchrashuvi ham rejalashtirilgan. So'zlashuv davomida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro hamkorlik vaziyati, shuningdek suv hamda energetika zaxiralaridan foydalanish bu masalalar atrofida ham fikr almashishi kutilmoqda. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Berlin yaqinidagi Merseberg saroyida Germaniya kansleri Angela Merkel bilan muzokaralar olib bordi. Xabarlarga ko'ra, Medvedev va Merkel favqulodda va harbiy holatlarni bartaraf etish qoidalarini ishlab chiquvchi Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida yangi xavfsizlik qo'mitasi tashkil qilish g'oyasini ilgari surganlar. Rossiya va Germaniya yetakchilari fikricha, yangi qo'mita mintaqadagi mojarolar, jumladan Pridnistrovye mintaqasi atrofidagi vaziyatni hal qilishdagi urinishlarni jadallashtirishga ko'maklashishi mumkin. Eron masalasiga to'xtalgan Dmitriy Medvedev rasmiy Tehronga qarshi yangi jazo choralari qo'llash borasidagi kelishuv mavjud ekani, biroq aksar davlatlar Eronga nisbatan sanksiyalar qo'llanishini istamayotganini ta'kidlab, Tehronning xalqaro hamjamiyat chaqiriqlarini javobsiz qoldirmasligiga katta umid bildirdi. Iroqning Kurdiston muxtoriyati xavfsizlik kuchlariga ko'ra, Iron qo'shinlari so'nggi 3 kun mobaynida 2 marotaba Iroq hududiga bostirib kirgan. Ma'lum bo'lishicha, Iron xavfsizlik kuchlari Iroqqa yaqin tog'li hududlarda kurd jangarlariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar olib borgan. General-mayor Jabbor Yavar so'zlariga ko'ra, payshanba kuni Ironlik 30 dan ortiq askar harbiy texnikada chegaradan o'tib, Iroq hududiga 2 kilometrgacha bo'lgan masofaga kirgan. Bundan 2 kun avval ham Ironlik harbiylarining Iroq hududiga kirgani qayd etilgan. Hozircha Eron tomoni ushbu xabarlarga o'z munosabatini bildirgani yo'q. Kabardino-Balkariyada yirik qo'poruvchilik amaliyoti bartaraf etildi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, juma kuni militsiya xodimlari Tirniaus shahrining markaziy ko'chalaridan birida 2,5 kilogram trotil kuchiga teng bo'lgan qo'lbola bomba moslamasini topib olgan. Bomba moslamasi topilgan ko'cha qurshovga olinib, u yerga sapyorlar guruhi yetib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, sapyorlar bomba moslamasini o'sha yerning o'zida portlatib yuborgan. Shuningdek, bugun Nalchik shahri yaqinidagi o'rmonda qurol-aslaha berkitilgan yerto'la aniqlangani xabar qilindi. Afg'onistonda tinchlik jirg'asi o'z ishini nihoyasiga yetkazdi. 3 kunlik jirg'a yig'ilishida qatnashgan 1600 ga yaqin vakil prezident Hamid Karzay hukumat ishlab chiqqan 156 sahifadan iborat tinchlik takliflarini muhokama qildilar. Uchrashuv so'ngida delegatlar mamlakatda ko'p yildan beri davom etayotgan urushga barham berish uchun Taliban jangarlari bilan muzokaralar olib borishdan boshqa yo'l yo'q degan xulosaga kelganlar. Afg'onistondagi barcha qabila va mintaqa vakillari hamda siyosiy guruhlar rasmiylari ishtirok etgan yig'ilishda qabul qilingan har qanday qaror bajarilishi majburiy emas. Tinchlik jirg'asi yig'ilishini o'tkazishdan maqsad Kobul hukumati o'z tinchlik dasturini qo'llab-quvvatlovchilar sonini ko'paytirishdan iborat edi.
So'nggi soat xabarlari bilan tanishib oldik. Agar tinglovchi xabarlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, internetdagi sahifamizga kiring. www.ozodlik.org. Agar sahifamizga kira olmayotgan bo'lsangiz, deraza.net saytidan foydalanishingiz mumkin. Demak, deraza.net ozodlikka kirishning yana bir imkoniyati. Beshinchi iyun jahon bo'ylab atrof muhitni himoyalash kuni sifatida nishonlanmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti Qamaliya qozoq jurnalistlari taqdiridan xavotir bildirdi. Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakatining 2 a'zosi o'ldirilgan. Yanukovichning Ukraina prezidenti bo'lganiga 100 kun to'ldi. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Beshinchi iyun atrof muhitni himoya qilish kuni sana munosabati bilan dunyo davlatlarida o'tkazilgan tadbirlarda taniqli olimlar, siyosatchilar, xalqaro tashkilot vakillari, atrof muhit himoyachilari bilan shug'ullanuvchi faollar, demak, bu sana munosabati bilan jamoatchilik e'tiborini global ekologik muammolarga qaratishga urinmoqdalar. So'zga chiqqanlar hozirgi kunda insoniyat oldida qanday ekologik muammolar ko'ndalang bo'lib turgani va ularni hal qilish muammolari haqida gapirmoqdalar. Dunyo jamoatchiligi atrof muhitni muhofaza qilish kunini nishonlayotgan bir paytda bugungi kunda O'zbekistonda qanday ekologik muammolar mavjud va ularni bartaraf qilish uchun qanday choralar ko'rilmoqda va ko'rish lozim degan savol tug'iladi. Hamkasbim Hasanjon bu borada o'zbekistonlik olimlar fikrini o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi Bek Toshmuhammedov ozodlikka hozirgi kunda O'zbekistonda kuzatilayotgan eng dolzarb ekologik muammo suv va yer sho'rlanishi muammosi ekanini aytdi. Toshmuhammedov Markaziy Osiyoda eng ko'p aholiga ega bo'lgan O'zbekiston suv muammosini hal qilish va mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun avvalo suvdan oqilona foydalanishni yo'lga qo'yishi kerak degan fikrda.
Самое главное это дефицит воды и засоление почв. Тем не менее, 28 миллионов, и мы должны...
Asosiy muammo suv tanqisligi va tuproq sho'rlanishidir. O'zbekiston aholisi soni 28 million va mamlakat o'z-o'zini boqa oladigan qishloq xo'jaligiga ega bo'lishi lozim. Shu bois qishloq xo'jaligida yangi texnologiyalarni qo'llashimiz kerak. Avvalo biz tuzga chidamli bo'lgan guruch, jo'xori va paxta navlarini yaratishimiz lozim. Hozirda hatto drenaj oqova suvlari tarkibidagi tuz miqdoriga chidamli bo'lgan o'simlik navlari bor.
Поэтому, если мы смогли бы использовать дренажные сточные воды, а их у нас накапливается каждый год около 20 кубокилометров.
Agar biz har yili to'planadigan 20 kub kilometr drenaj oqova suvdan foydalanishning uddasidan chiqsak, suv tanqisligiga duch kelmasligimiz mumkin, dedi akademik Bek Toshmuhammedov. Professor Mamat Muso Mamat Azimov esa hozirgi kunda O'zbekistondagi asosiy ekologik muammo Orol dengizining qurishi va global miqyosda iqlim o'zgarishi bilan bog'liq ekologik muammolar ekanini aytdi.
Bittasini siz Orol bilan bog'liq bo'lgan muammo dedik, yirik muammo, demografik kriz muammosi bilan bog'liq bo'lgan muammo, energetik tanqislik bilan bog'liq bo'lgan muammo dedim. Ana shunday muammolar, endi qolgan muammolar, global masshabdagi muammolar albatta yerga bevosita daxli bor. Daxli yo'qi yo'q. Masalan, deylik, ana ozon teshigi bilan bog'liq bo'lgan yoki boshqa bittasi, bular O'zbekistonni chegib o'tolmaydi-yu. Yoki iqlim o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan muammolar. Hammasi global muammolar O'zbekistonga daxldor. Bo'lsa iloji yo'q. Uni faqat O'zbekistonni o'zi hal qilolmaydi ekan mana shunda. U lekin aktiv ishtirok qilish kerak. O'zbekistonda suv muammosi bor.
Mamat Muso Mamat Azimov suv muammosi Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida hamkorlikda hal qilinadigan masala ekanini ta'kidladi.
Mana deylik, Qirg'izistondagi ham Tojikistondagi suv omborlaridan kelgan suv masalasida ma'lum bir qiyinchilik bo'layotganidan xabaringiz bor. Mana shu qiyinchiliklarni buni biz hal qilishimiz uchun endi biz nima bir deylik elektrik suv chiqaradigan energiya ustanovkalar qila olmaymiz-ku. Bu bilan albatta ma'lum darajada Markaziy Osiyodagi respublikalardagi masalalarni albatta ma'lum bir hamkorlikda hal qilish yoki qandaydir yo'llarni topib turib, ular bilan yo'l topish yoki almashish bir narsalar yaratilgan bo'lishi bo'yicha shunaqa qilib yo'llarni topsa, prinsip bo'ladigan narsalar demoqchimanda. O'zini O'zbekistonning o'zicha alohida suvni biz osmondan kutadigandan boshqa suvimiz yo'q. Borini foydalanayotgan paytda shunaqa kamchiliklar kuzatilyapti. Buni ham albatta keyin tejab ularni foydalanish uchun turli usullar bor. Masalan, yomg'ir usulidan sug'orish, shunga o'xshagan bir hozirgi zamonning eng yuqori texnologiya bilan bajarilgan sug'orishlar bor-da. Shularga o'tishimiz kerak. Agar o'tsa, u ham ma'lum darajada effekt beradi, katta effekt beradi. Chunki bizda juda katta sarf bo'ladi-da suv masalasi. Bor suvlardan foydalanib turib yetishtiraman desangiz, agar shunaqa yuqori texnologiyadan foydalanadigan bo'lsa, u ham ma'lum darajada problemani hal qiladi. U ham o'zicha o'zgacha bitta katta problema.
Deydi Mamat Muso Mamat Azimov. O'zbekistonda suv yetishmasligi va qishloq xo'jalik yerlari ham ko'p emasligini ta'kidlagan Bek Toshmuhammedov suv muammosini hal qilish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda boshqa davlatlar, xususan Isroil tajribasidan foydalanish samarali bo'ladi degan fikrda.
Например, в Израиле, а земли у них совсем немного, и воды у них немного, но тем не менее, у них высокорентабельное сельское хозяйство.
Masalan, Isroilda yer ko'p emas, suv ham ko'p emas. Shunga qaramay, ularning qishloq xo'jaligi yuqori rentabelli. Biz ular tajribasini o'rganishimiz kerak. Bundan tashqari, biz zamonaviy parrandachilik va baliqchilikni keng yo'lga qo'yishimiz lozim. Chunki biz aholini oqliqqa boy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashni yaxshi yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu bajarish mumkin bo'lgan vazifalar, dedi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi Bek Toshmuhammedov. Ayni paytda Mamat Muso Mamat Azimov ekologik muammolar odam faoliyati bilan bog'liq bo'lgani bois O'zbekistonda odamlarning ekologik bilimlarini oshirish atrof muhitni muhofaza qilishda katta samara beradi degan fikrda.
Bu masalalarda yoki shunaqangi yirik targ'ibot ishlarida deysizmi, ekologik masalalar bo'yicha ta'lim deymizmi? Shu ta'limni albatta rivojlantirish kerak bo'ladi. Bu masalalar bo'yicha faqat darslik yoki masalan bevosita o'qitilgan o'quv predmetlari bilan cheklanmasdan katta-katta shunaqangi biz endi yurishlar deymiz. Yurishlarni yoki masalan shunaqangi tashkilotlarni olib borishda yirik olimlarning katta-katta asarlarini yoki bo'lmasa yirik yetib boradigan darajadagi ma'lumotlarni xalqqa yetkazish kerak bo'ladi. O'quvchilarni ongida planeta masshabida shunaqa yirik muammolar insoniyatni butun sivilizatsiyani halokatga olib borishi davlatdan qochib qutulish qiyin bo'lgan momentlari bo'lishini bilib yaqin birinchi yuz yillardami yoki undan keyinroqmi bo'lishini sezdirish kerak. Ana shu masalalarda qilayotgan ishlarimiz hozirgi paytda qoniqarli deyish mumkin, lekin o'sha ayniqsa ekologiya obratovaniya masalasida ma'lumot masalasida endi hammasini joyida desak biroz yanglishgan bo'larmiz deb o'ylayman.
Dedi professor Mamat Muso Mamat Azimov.
O'zbekistondagi ekologik muammolar haqida mahalliy olimlar fikrlari edi. Dasturimiz davom etadi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Dushanbe yaqinida o'tkazilgan amaliyot chog'i nobud bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari kim ekanligi aniqlandi. Halok bo'lganlarning hammasi Tojikiston fuqarosi va So'g' viloyatining Isfara tumanida istiqomat qilishgan. Ular terrorchilar sifatida qidiruvda bo'lganlar. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Alisher.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot markazi tarqatgan ma'lumotlarda aytilishicha, respublika poytaxti yaqinidagi Varzob darasida nobud qilingan 2 nafar shaxs Abdurahim Umarov va Abdurahmon Vahobovlar ekanligi aniqlangan. Ma'lumotga ko'ra, ular O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ekanligi tasdiqlangan va 4 yildan buyon qidiruvda bo'lgan. Nobud etilganlar So'g' viloyatining Isfara tumanida istiqomat qilganlar. Tojikiston Ichki ishlar vaziri general polkovnik Abdurahim Qahorovning so'zlariga ko'ra, bu harakatning eng ko'p a'zolari Isfara tumanida qamoq qolingan.
Aksariyatashon i Sharvandoni Tojikiston meboshan, dar baynashon yakta yozuti Sharvandoni O'zbekiston dastgishidagan.
Bu harakat a'zolarining aksariyati Tojikiston fuqarolari. Oralarida 1-2 nafar O'zbekiston fuqarosi ham qo'lga olingan edi. Takror aytaman, qo'lga olinganlar va qidiruvda bo'lganlarning hammasi Tojikiston fuqarolaridir. Xo'sh, ular nega aynan Isfara tumanini tanlashgan? Chunki Isfara O'zbekiston va Qirg'izistonga ham chegaradosh. Yashirin faoliyat yuritish va zudlik bilan g'oyib bo'lish uchun juda qulay joy, deydi vazir. Eslatib o'tamiz, 3 kun ilgari Dushanbe Xo'jand avtomobil yo'lining Mayxura GAI postida militsiya vakillari Opel Vectra yengil mashinasini to'xtatganlar. Tekshirish jarayonida mashina yo'lovchilari qarshilik ko'rsatib, quroldan o't ochishadi. O'shanda bir militsioner qoridan og'ir yaralangan. Militsiya vakillarining aytishlaricha, ular mashinada giyohvand moddalar borligiga gumon qilib, avtomobilni to'xtatishgan. Bir necha daqiqa davom etgan otishmadan keyin avtomashinadagi yo'lovchilar tog' tomon qochishadi. Mojaro yuz bergan joyda qolgan avtomashina haydovchisi yo'lovchilarning kimligidan xabarsiz ekanligini aytgan. Mashinadan toqqa qochib ketgan noma'lum shaxslarning mashinada qolgan yuklari olinadi. Tintuv paytida bu yuklar orasida portlatuvchi moddalar va ovozni pasaytiruvchi qo'llanma hamda Walter to'pponchasi topilgan. 2 kun davom etgan amalga oshirilgan qidiruv amaliyotidan keyin shubhali shaxslar yashiringan joy aniqlangan. Shundan keyin noma'lum shaxslarni qo'lga olish amaliyoti o'tkazilgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidan bildirilishlaricha, qurolli to'qnashuv natijasida yashiringan 2 noma'lum shaxs nobud qilingan. Shuningdek, bu qurolli otishmada 1 nafar militsiya xodimi ham halok bo'lgan. Dastlabki tergov surishtiruv ma'lumotlariga ko'ra, halok bo'lgan Abdurahim Umarov va Abdurahmon Vahobov Dushanbe shahrida terrorchilik amaliyotlarini amalga oshirish niyatida bo'lgan. Biroq tahlilchilarning ta'kidlashlaricha, respublikada O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari yo'q. Buni O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zoligida ayblanib, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilganlarning yaqinlari ham aytishdi. Jumladan sudlangan Abbos Mirahmedovning yaqinlaridan birining aytishicha, dastlabki tergov davomida qamalganlarga bu ayblar qiynoqlar vositasida tan oldirilgan. Bu odamlar umuman qamoq jazosiga loyiq emas edi. Mahkama jarayonida ularning birorta ham ayblari isbotlanmadi. Ular hatto bir-birlarini tanishmaydi ham. Ular hech qayerni portlatishmagan, qurollari bo'lmagan ham. Ayblovlar esa dastlabki tergov davomida qattiq qiynoqlar natijasida qo'lga kiritilgan. Sudlangan yigitlar ularga jismoniy azob bergan odamlarning familiyalarigacha aytishdi. Lekin bu gaplarning birortasi sud tomonidan inobatga olinmadi, deydi O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib qamalgan yigitlarning yaqinlaridan biri. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari sifatida ko'rilayotgan 40 dan ortiq kishi qidiruvda bo'lib, ular haqida ma'lumotlar mahalliy televideniyalardan muntazam ko'rsatilib boriladi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakatining 2 a'zosi o'ldirilgan. O'tgan yili Tojikistonda 20 ga yaqin kishi Turkiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblar bilan qo'lga olingan edi. Dasturimiz davom etadi. Markazi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo darsutlari bo'yicha rahbari Nina Agnyanova Qozog'istondagi qamoqxonalarning birida qamoq muddatini o'tayotgan muxolifatdagi jurnalist Ramazon Esirgapov va ozodlikdan mahrum qilingan taniqli huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtis yoniga kiritilmadi. Qozog'istonga qilgan safari chog'ida ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan Agnyanova mamlakatda so'z erkinligi bo'yicha vaziyatning yomonlashib, jurnalistlarning bu mamlakatdagi vaziyat og'ir bo'lib borayotganini ta'kidlab o'tdi. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbek Mavloniy.
Markazi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturlari bo'yicha rahbari Nina Agnyanova Qozog'iston joriy yili Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgani sabab 30 may kuni mamlakatdagi so'z erkinligi va qozoq jurnalistlarining bugungi vaziyatini o'rganish uchun kelganini aytib o'tdi. qozoq rasmiylari jurnalistlar va huquq himoyachilari bilan 20dan ortiq uchrashuvlar o'tkazgan Agnyanova Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishiga qaramay, qozoq rasmiylari mamlakatda so'z erkinligiga rioya qilmay, hamon jurnalistlarni ta'qib qilishni davom etib kelayotganini ta'kidlab o'tdi.
Well, the fact that a lot of international organizations are criticizing
ko'plab xalqaro tashkilotlar Qozog'iston xususan mamlakatdagi so'z erkinligi vaziyatini tanqid qilib kelayotgani faktdir. Hozirgi kunda butun dunyo Qozog'istondagi vaziyat, jumladan mamlakatdagi so'z erkinligi vaziyatidan juda yaxshi xabardor. Qozog'iston aynan YHXTga raislik qilayotgan yili ko'plab nashrlar faoliyatiga to'siq qo'ydi. Mustaqil va muxolifatdagi internet nashrlarini to'sa boshladi. Bu qozoq hukumatining hozirda tanqidga umuman dosh berolmay qolganidan darakdir, deydi Nina Agnyanova. Aniqlanishicha Qozog'istonga qilgan safari chog'ida jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturlari bo'yicha rahbari ayni paytda qamoq jazosini o'tayotgan Almata Info gazetasining bosh muharriri, muxolifatdagi jurnalist Ramazon Yesirgepov va taniqli huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtis yoniga kiritilmadi. Nina Agnyanova jurnalist va huquq himoyachisi jazo muddatini o'tayotgan qamoqxonalarga kirish uchun qozoq rasmiylariga murojaat qilgani, ammo ular uning yoniga bir necha bor byurokratik talablar qo'yib, sarson qilganlarini aytadi. Shuningdek, Nina Agnyanova u bilan birga qamoqqa Qozog'istondagi jurnalistlar xavf ostida tashkilotining rahbari Razlana Taukina ham borganini ta'kidlab o'tdi.
They checked her underwear. She's not going to meet with any drug dealer or
Tarazdagi qamoqxona vakillari men bilan birga bo'lgan Razlana Taukinani Ramazon Yesirgepov yoniga kiritishdi. Ammo undan avval ular Taukinaning ichki kiyimlarini obdon tekshirishdi. Bu tekshiruv juda kamsitish holatida yuz berdi. Axir Razlana Taukina qamoqda o'tirgan narkofurushni ko'rgani emas, balki qamoqda bo'lgan jurnalist yoniga kelgandi. Razlananing o'zi ham narkofurush emas, u jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti rahbari. Meni qamoqxona vakillarining tekshiruvi juda hayratga soldi va men bu haqda tashkilotimizning navbatdagi bayonotida xalqaro hamjamiyatga ma'lum qilmoqchiman, deydi Nina Agnyanova. Shundan so'ng Nina Agnyanova qozoq qamoqxonasidagi vaziyatdan hamda uning jurnalist va huquq himoyachisi yoniga kiritilmagani yuzasidan shikoyat qilib, Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilgani, o'z navbatida bu davlat organi Agnyanovani Adliya vazirligiga yuborgani, bunday ovoragarchilik bir necha kun davom etganini aytib berdi.
Я особенно так разочарована, особенно огорчена то, как себе вели
Men Tarazdagi rasmiylarning harakatlaridan juda ham ko'nglim qolib, xafa bo'ldim. Adliya vazirligi mening jurnalist yoniga kirishimni umuman man qildi. Ular bunday harakatlarga izoh berishni ham istashmadi. Agar qozoq rasmiylari bunday harakatlarini tushuntirib o'tishganida ham men bunchalik xafa bo'lmagan bo'lardim. Bularning barchasi Qozog'iston YHXTga raislik qilayotgan yili sodir bo'layotgani juda achinarli, dedi Nina Agnyanova. Eslatib o'tsak, muxolifatdagi jurnalist Ramazon Yesirgepov o'z materiallari orqali davlat sirini oshkor qilganlik ayblovi bilan, huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtis esa mashinasida odam urib ketgani uchun ozodlikdan mahrum qilingandilar. Ammo kuzatuvchilar bu ikki shaxsga nisbatan bildirilgan ayblovlar qozoq rasmiylar tomonidan qalbakilashtirilganini ta'kidlab o'tgandilar. Ozodlik uchun Olmatadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres ketagi yonidagi port ketagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.gardster.com, port raqami 8080, www.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz davom etadi. Qozog'istonda yil sayin odamni sirtdan sudlash va siyosiy dissidentlar soni ko'payib bormoqda. Ayni paytda mamlakatdagi ko'plab yuqori lavozimli qozoq amaldorlari va yirik tadbirkorlari Qozog'istondan g'arb davlatlariga qochishga majbur bo'lmoqdalar. Kuzatuvchilar esa bugungi kunda aksar qozog'istonliklar ular huquqlari mamlakatda qo'pol ravishda buzib kelinayotganini ta'kidlab o'tmoqdalar. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Kuzatuvchilar 2000-yillar boshlaridan e'tiboran Qozog'istonda odamni sirtdan sudlash va siyosiy dissidentlar soni ko'paya boshlaganini ta'kidlashmoqda. Aynan o'sha yillar davomida mamlakatdagi yuqori lavozimli davlat amaldorlarining g'arb davlatlaridan siyosiy boshpana so'rash holatlari kuzatila boshlagan. Hozirda g'arb davlatlarda Qozog'iston sobiq bosh vaziri Akijan Kajigeldin, Pavlodar viloyati hokimi G'alimjon Jakiyanov, Olmaota shahri hokimi Viktor Xrapunov, prezident Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev, yirik bankir Muxtor Ablazov, Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati va prezidentni qo'riqlash xizmati rahbari Alnur Musayev, mudofaa vaziri o'rinbosari Daniel Ahmetovlar qochqinlikda yashab kelmoqdalar. Qozog'istondan 2000-yillar o'rtalarida Shvetsariyaga qochib, o'sha yerdan siyosiy boshpana topgan jamoat arbobi Lira Baysitova mamlakatdan yirik davlat amaldorlari va tadbirkorlari qochayotganiga ayni paytda Qozog'istondagi siyosiy vaziyat sabab bo'layotganini ta'kidlab o'tdi.
Потому что невозможно жить в этой стране, созданной Назарбаевым.
Chunki Nazarboyev tashkil etgan bunday mamlakatda yashab bo'lmaydi. Men bizning asosiy maqsadimiz bu amaldagi hukumatning iste'foga ketishiga, odamlarning siyosat, qonuniy biznes bilan bemalol shug'ullanishiga erishish deya o'ylayman. Hozircha Qozog'istonda bularni amalga oshirib bo'lmaydi, deydi Lira Baysitova. Ammo alternativa dolzarb tadqiqotlar markazining rahbari Andrey Chepatarev Qozog'istondan qochib, g'arb mamlakatlardan siyosiy boshpana so'rash hollari ancha avval boshlanganini ta'kidlaydi. Chepatarevga ko'ra, o'tgan asrning 90-yillarida Qozog'istonni muxolifat vakillari tark eta boshlagan bo'lsalar, 2000-yillarga kelib bunday vaziyat bilan davlat amaldorlari va yirik tadbirkorlar to'qnash kela boshlaganlar.
Уезжали разные люди по разным, конечно, причинам. Кто-то уехал в знак протеста.
Qozog'istondan har xil odamlar turli sabablar bilan keta boshladilar. Kimdir mamlakatni hukumat siyosatiga e'tiroz sifatida tark etgan bo'lsa, kimdir mamlakatdagi vaziyatni keskin ravishda o'zgartira olmasligi uchun tark etgan. Ammo aksar qozog'istonliklar hayotlari uchun xavf tug'ilgani sabab g'arbga qocha boshlaganlar, deydi Andrey Chibatarev. Qozog'istonda korrupsiya muammosini tadqiq qiladigan Transparency Qozog'iston tashkilotining rahbari Vitaliy Voronov mamlakatda bugungi kunda yuzaga kelgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy vaziyat yaqin orada Qozog'istonni nafaqat siyosatchi va tadbirkorlar, balki minglab oddiy odamlar tark etishiga olib kelishini aytadi.
Поскольку люди не уверены в завтрашнем дне, они не обеспечены надлежащей правовой защитой.
Bu odamlarning ertangi kunga ishonchi yo'qligidandir. Ular kerakli huquqiy himoya bilan ta'minlanmaganlar. Qozog'istonda odamlar qonunan sudda o'z manfaatlarini himoya qilish huquqidan mahrumdirlar va albatta ular o'z hayotlari xavfsizligidan ham xavotirdalar. Biz hozirda mamlakatdagi vaziyatning yomonlashuvini kuzatyapmiz, deydi Vitaliy Voronov. Kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi 10 yil davomida Qozog'iston maxfiy xizmatlarining dindorlarni ta'qib qilish holatlari ko'paya boshlagan. Shu bois ayni paytda g'arb davlatlardan mingga yaqin qozoq dindor qochqini boshpana so'ragani ma'lum bo'lmoqda. Ozodlik uchun Olmatadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Viktor Yanukovich Ukraina prezidenti etib saylanganiga shu hafta 100 kun to'ldi. Yanukovich yangi hukumat ishlab chiqqan eng qamrovli islohotlar dasturi Ukraina barqarorligi va taraqqiyotini ta'minlashini ta'kidlab kelayotgan edi. Biroq muxolifat vakillari hukumat rejalari Ukraina iqtisodiyotini talon-taroj qilish va mamlakatni yana Rossiya ta'siriga qaytarishga qaratilganini iddao qilishmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Ukraina prezidenti etib saylanganining 100 kunligi munosabati bilan chiqish qilgan Viktor Yanukovich Zarg'aldoq inqilobi liderlarini mamlakatni tang ahvolga solib qo'yganlikda ayblab, o'z hukumatining ustuvor maqsadlari haqida bularni aytdi.
Ключевими умовами успеху реформы є
Men mamlakatda chuqur islohotlar o'tkazilishini va jamiyatning har bir sohasini muntazam zamonaviylashtirish orqali o'ta zarur bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy yangilanish bosqichini tugatishni taklif qilaman, deya bayonot berdi Viktor Yanukovich. Ukraina hukumati 5 yil ichida keng miqyosda xususiylashtirish dasturini amalga oshirish, korrupsiyaga qarshi kurash va saylov qonunlarini isloh qilishni ham rejalagan. Fevral oyida hokimiyat tepasiga kelgan Viktor Yanukovich 100 kun ichida Rossiya bilan aloqalarni qayta tiklashga qaratilgan qator shartnomalar imzoladi. Ular orasida Qora dengiz sohildagi Sevastopol portining Rossiya floti ixtiyorida bo'lishi muddatini 25 yilga uzaytirish haqidagi kelishuv ham bor. Bu kelishuv evaziga Rossiya Ukrainaga arzon narxda gaz yetkazib berishni va'da qildi. 3-iyun kuni Ukraina parlamenti mamlakatning hech qanday blokka qo'shilmaslik maqomini yana bir marta tasdiqlovchi hujjat loyihasini qabul qildi. Yangi hujjat Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishiga imkon bermaydi. Yanukovich ko'rayotgan bunday choralarni ayniqsa Ukrainaning sharqiy qismida yashaydigan rus tilida so'zlashuvchi aholi vakillari qo'llab-quvvatlamoqda. Muxolifat vakili va Ukraina parlamenti a'zosi Sergey Sobolev Yanukovichning maqsadi o'zini qo'llab-quvvatlovchi oligarxlar salohiyatini oshirishdan iborat degan fikrda.
Понятно, что на сегодняшний день Российская Федерация этот дешёвый газ может дать только за одно. За разбазаривание ключевых объектов государственной собственности.
Rossiya faqat bir narsa uchun, ya'ni talon-taroj qilish evaziga davlatga qarashli mulklarning hali qo'lga kiritishga ulgurmagan muhim obyektlarni, xususan neft-gaz, atom energetikasi, aviasozlik kabi sohalarni egallab olish evaziga gazni arzon narxda sotishi tushunarli holdir, deydi Ukraina muxolifati a'zosi. Sobolev fikricha, bunday siyosat faqat Yanukovichning prezidentlik kampaniyasini moliyalashtirgan milliarderlar manfaatiga xizmat qiladi. Ular esa mamlakatni Yevropa qadriyatlari va Yevropa integratsiyasidan uzoqlashtirmoqda. Tahlilchilar Ukraina prezidenti tor doirada qabul qiladigan qarorlarda oligarxlar muhim rol o'ynaydi degan fikrga qo'shiladi. Ularga ko'ra, shunday shaxslardan biri hisoblangan Yanukovich ma'muriyatining boshlig'i 37 yashar sobiq militsiya polkovnigi Sergey Lyovichkinni Ukrainadagi eng badavlat shaxslardan biri hisoblangan Dmitro Firtash va energetika vaziri Yuriy Boyko qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Ammo Lyovichkin Moskva bilan aloqalarini yaxshilash Ukrainaning g'arb qadriyatlaridan voz kechishini anglatadi degan fikr noto'g'ri ekanini ta'kidladi.
Європейський вектор лишається основним в зовнішніх політичних.
Європа юналіші. Президент Янукович юртаятган ташқи сиёсатнинг энг муҳим юналишларидан бири бўлиб қолади, деди Сергей Лёвичкин. Ayni paytda tahlilchilar Rossiyadan arzon narxda gaz sotib olishda Kiyev imzolagan kelishuvni Ukraina iqtisodiyoti duch kelayotgan iqtisodiy buhronning salbiy oqibatlarini yumshatishda pragmatik yondashuv deya baholamoqda.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420-602-612-713.
Demak, tinglovchi mulohazalari erkin mikrofon eshitirishida jamlandi. Moskvada mardikorlik qilayotgan namanganlik tinglovchimiz noyabr oyidan beri Rossiyada ishlab, oylik ola olmayotgani haqida shikoyat qiladi. Sabr tagi oltin, lekin sabrni ham chekarasi bor ekan, deb gapni boshlaydi namanganlik ekamiz.
Endi biz Moskvada mardikorlik qilib ishlayverimiz va qiynalib ketganimizdan shu sizlarga bir dardimizni bildiraylik, butun o'zbeklar eshitsin deb telefon qilyapmiz-da biz.
Marhamat.
Men Namanganda shu Bahriddinman, shu Moskvada ishlab, shu mardikorlik qilyapmiz, shu katta bir katta pilorama bor, shu yerda ishlayapmizda shu mardikorlik qilib. Noyabrda ishni boshlaganmiz, shu oyligimizni ololmaymiz umuman, iloji yo'q.
Noyabrdan beri oylik olmadingizmi?
Noyabrdan beri oylik olmayapmiz. Shu noyabrda kelib joylashdik, shu beramiz deydi, sabr qilinglar deydi, sizlar sabr qanoatli xalqsizlar deydi. Shu boshliqlar keldi. 20 yildan beri sabr qilib yuribsizlar u. Sabr qilinglar deydi. Ular hayronman, qanaqa.
O'rtada shartnoma bormi?
Shartnoma bor, hamma narsa bor. Sabr qilinglar, bizniki kubatura shu beramiz deyuradi. Sizlar sabr qanoatli xalqsizlar deydi, kularish ketadi shu boshliqlar kelari ketadi. Odam pavlashini biz ishlataveradi. Shu ustimizdan bekitib ketadi. Shaqa chiqolmaysiz.
O'rtada shartnoma bo'ladigan bo'lsa, o'sha shartnomada belgilab qo'yilgandir qachon oylik berilishi.
Hammasi yozib, har 20-chida bizga oylik berish kerak edi. Bermasida shu narsa shartnoma buzilgan shu.
Qanday bor qoldingiz u ishga?
Ishga ishlab kelib, shu qishda ishga joylashib qoldik-da. Umuman deydi, o'zbeklarga ruslarning munosabati juda yomon. Aslini olganda, butun boshqa korxonalarga qaraganda hammasi oz oylikka ishlashadi, qiynalib yashashadi. Bega Moskva umuman Rossiyaga kirish kerak emas ekan.
Kim aybdor shunga deb o'ylaysiz? Kim aybdor deb shunga deb o'ylaysiz?
Endi o'zimiz aybdorda, o'zimiz aybdor. Kurashmagan millatni holi shunaqa bo'ladi-da. O'z yurtimiz bor, o'zimizga o'zimiz egalik qilishimiz kerak-ku, to'g'rimi? O'zimizga bog'lib, o'zimizga ishlasak, o'zimiz o'sha kurashmasak, u ishlatsa bo'lmaydi o'zimizga bog'lib. Shuna bo'lishimizga o'zimiz aybdormiz-da, o'z fe'limizdan ko'raveramiz-da. Jonimizga tiyib ketdi mana shu ishlar hozir. Qachongacha u begona millatlarga kelib, begona yurtlarda ishlab yuramiz, hayronman. Qachon biz ham xalq bo'lamiz, qachon ozodlik ko'ramiz, qachon hurriyat ko'ramiz, qachon hur O'zbekiston bo'lamiz. Mustaqil bo'ldik, ozodlikka erishmadik-da mana. O'zimiz yurtimizni o'zimiz kurashmasak, o'zimiz uchun o'zimiz kurashmasak, kim kurashadi? Bunaqangi millat, bunaqangi millat emasmiz-ku biz doim. Kurashaylik, kurashmasak hech narsaga erishmaymiz. Hamma birlashib shu haqqimizni talab qilishimiz kerak, oqsaroyga borishimiz kerak, bosh ko'tarib. Mustaqil yurtimiz mana 20 yil bo'lyapti mustaqil bo'lganimizga. Qachongacha bunaqa qilib yuramiz, aka? Yonimizdan o'tib ketdi-ku bunaqa qilib yurishlar.
Navbatdagi tinglovchimiz O'zbekistondan o'qituvchilarning Rossiyaga mardikorlikka ketib qolayotgani sabablarini gapiradi. O'zi ham o'qituvchi bo'lgan va hozirda Moskvada mardikorlik qilayotgani bu tinglovchimiz fikricha nafaqat oylik maoshlarining kamligi, balki ta'lim sohasiga e'tiborning O'zbekistonda sustligi bois ko'plab o'qituvchilar maktablarni tark etmoqda.
Men hozir Rossiyadan telefon qilyapman, Rossiyada ishlayapsiz. Yana bir akamiz o'qituvchilar haqida jinday bir ma'lumot aytib o'tib ketdi. O'qituvchilar hozir Rossiyaga kelib dedi, shunaqangi ishlayapti, o'zida oyliklar vaqtida berilmaydi. Juda to'g'ri, men o'zim ham o'qituvchimanda. Meni shu ishdan chiqib ketganimga 3 yil bo'ldi. Shu 17 yil, 18 yil ishlab bitta velosipedim ikkita bo'lgan yo'q. Shuning uchun ham men shu 3 yil oldin shu ishni tashlab, shu yoqlarga kelib, ota-onamizni, shu oilamizni bag'ridan yuroqda ishlashga majbur bo'lyapmiz. Mana Allohga shukr, tirishchiligimiz hozircha yaxshi o'tyapti. Haliga Alloh nasib qilsa tez kunlarda birimiz ham ikki bo'lib qoladi.
Endi Barkamol avlodni kim yetishtiradi O'zbekistonda? Ketib qolaversa o'qituvchilar.
Endi bu fikringiz to'g'ri. Bu men o'zim juda yaxshi ko'rardim-da o'qituvchilik kasbini. Shu Barkamol avlodni tarbiyalash uchun o'qituvchilarni avvalo o'sha tepada o'tirgan rahbarlar o'ylash kerak-da. Ularni bir har tomonlama moddiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham ta'minlab qo'yish kerak. Masalan, mana sentyabr bo'ldi deguncha obuna deb qon qiladi o'qituvchilarni. Obuna to yanvarni oxirigacha, kerak bo'lsa o'sha fevralga o'tib ketadi-da, obunaga yig'amiz, oqqa yig'amiz, ko'kka yig'amiz deb. Shu narsalarni masalan o'zi davlat o'zi bir qandaydir mablag' ajratadi, boshqa qilar, shu narsalarni qandaydir bir quyi tabaqadagi rahbarlar, boshqalar o'zlari o'zlashtiradimi bilmadim. Lekin shu narsalarni yig'ishtirish kerak. Undan keyin mana paxta deydi, daladiga chiqamiz, yaganaga chiqamiz. Kerak bo'lsa mana shu hokimni kuchugi kelsa ham yoki bo'lmasa mana shu avval deb aytdi, raisni ich kelsa ham dalaga chiqasan degan buyruq bo'lardi. Biz bolalarni yetalab shu dalaga, dala-madala yurishga majbur bo'lardik. Shu narsalardan zerikib, shu nima deydi, o'zimni vijdonim qiynalgandan ham keyin mana tirikchilik sababli ishdan chiqib ketganman.
Demak, ketish yetayotganiga nafaqat oylik maoshlarini kamligi, balki ta'limga e'tiborini yo'qligi ham sabab bo'lyapti demoqchisiz.
Albatta, albatta. Bu o'qituvchilarni nihoyatda hozirgi kunda xor qilib tashlaganda, o'qituvchilar kerak bo'lsa mana shu eng quyi tabaqadagi insonlarni ham pasi bo'lib qo'ygan hozir. Kerak bo'lsa ana shu fermerlar kelib do'qib ketadi. Sen nimaga bolangni olib chiqmaysan, nimaga bolangni orqasidan yurmaysan, shunaqangi bir holatlar ko'p sodir bo'ladi-sa.
Navbatdagi tinglovchimiz Qozog'iston dalalarida dehqonchilik qilayotgan andijonlik fermer.
Ha, biz ham mana shu Andijondan bo'lamiz, Qozog'istonda dehqonchilik qilyotgandik. Shunga nima qilganimizni bozorlikda ko'pincha ishlaymiz, eshitib boramiz har kuni. Shunga nima qilganimiz o'zimizni bir fikrlarimizni bildiraylik deb. Bu juda ko'p, juda ko'p. Mana shunaqangi muammolarni juda ko'p odamlar zvon qiladi, juda ko'p muammolar qalashyotibdi. Bu yechimi hech bir yechim topayapti-da. Hech bir yechim topilmayapti. Buni yechimi nimadan keyin? Shuni hech o'ylanib boshim qatadi-da. O'ylanib boshim qatadi. Qachon bir yelkasiga oppa tegarkimiz biz odamlarni.
Qanday bo'lyapti dehqonchilik?
Dehqonchiliklar bo'lyapti, g'imiryapmiz.
Nima
ekasi? Endi ekamiz o'sha bolg'ari, pomidori degandek hamma yoqdan har xil qilib ekamiz. Sazi, piyoz degandek hammani ham o'ziga yarasha g'am tashvish. Albatta endi dunyoda hayotda bir g'am tashvishsiz, bir muammosiz bo'lmasa kerak, hayot bo'lmasa kerak albatta. Lekin oshchasi bilan bo'lyapti-da. Biz o'zbek xalqiga oshchasi bilan bo'lyapti. Bilmayman nimaga bilmayman. O'rta Osiyo bo'yicha ilgari sobiq Sovet mahalida O'zbekiston oldi davlat bo'lardi. Hozir orqada qolayotganga o'xshatyapman men, deb qarashimcha, kuzatishimcha Qozog'istondan qolyapti deyman. Ilgari oldi xalqida bizni xalq. Bilmayman nimaga bunday bo'lyapti. Endi haligi nima deydi, oyda 15 qorong'i bo'lsa 15 yorug' degandek, bir mahalla bizda yorug' bo'lgan bo'lsa endi qorong'i bo'lyaptimi yo? Yo qorong'i bo'lganmiz, endi yorug' kelib qolar.
Aziz tinglovchi, agar sizda fikr mulohazalari bo'lsa, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga bildirishingiz mumkin. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, singlovchi dasturimiz davr mening taqdirimda eshittirishi bilan davom etadi. Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lguningcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynaman.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab oladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'latgan o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni hozir qamoqda qolayotgan jurnalist Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa. Joriy yil yanvarida jurnalist va sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidov O'zbekiston jazo qonunining 244-moddasi, ya'ni noqonuniy diniy guruh tuzganlikda gumon qilinib, qamoqqa olib ketilganidan beri Muqaddas opa o'z o'g'lini ko'rgani yo'q. Muqaddas opaga sim qoqamiz. Men Abdulla Iskandar bo'laman, jurnalistman, nimadan? Ozodlik radiosidan.
Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizlar, misol men Xayrulla oilarman.
Xayrulla oyis, bilib turibman telefon qilayotganim. Mani bir programmam bor edi-da, davr mening taqdirimda degan. Mana Xayrulla Hamidovday bir yetuk yigitni voyaga yetkizgan onani bilan suhbatlashmoqchi edim-da men. Agar siz bilan suhbatlashmoqchi edimiz-da endi. Programmam nomi davr mening taqdirimda-da, mana shu bolani tug'ilgani esingizdami?
Esimda. 75-yil. 7-dekabrda qishda tug'ilgan.
Har bitta farzand tug'ilganda albatta umid bo'ladi, yaxshi yigit bo'lsin dedi.
Birinchi bolam Xayrulla Hamidov. Adasi armiyada bo'lgan u paytda. 1 yillik armiya bo'lardi-yu, uni institut bitirganlar.
Ha-ha.
O'shani tug'ilgan, yaxshi aqlli bola bo'lgan o'zi bilasiz yog'ini.
Kim bog'cha, maktab, o'shalarni gapirib beringda bizga qiziq.
Bog'cha, o'zim bog'cha paydim. O'zim bog'chamda katta bo'lgan. Chilonzor rayon 257-bog'chada. O'zim bog'cha bo'lib ishlardim u paytda. 162-chi maktabda o'qidim 10 yil.
O'qishlarga qiziqish qanaqa bo'lgan? Boshqa narsalarga qiziqardi? Nimaga qiziqardi?
Hamma narsaga zo'r edi. O'qishga ham yaxshi edi. O'zi u 2 yosh, 3 yoshdan gazeta o'qirdi 2 yoshdan. Tug'ma talantda bu bolamda o'zi, tug'ma talant. 2 yoshdan ana hali anaqalarni zo'r gapiradigan paytda bu sharillatib gazetalarni 2-3 yoshida o'qib yurardi.
Keyin men diniy ta'limni kimdan oldi? Domlalar kim edi?
Ha?
Mana bu diniy ma'rifiy ta'limni kimdan oldilar?
U tug'ma talant, u hech qatga borib o'qimagan. O'zi bizaningchi ota-bobomiz hammalari qorib o'tgan. Mani qaynatamam, qaynatamdan olgan. O'zimni dodam rahmanligim hammalari eshozoda qorilaydi. Bizaning avlod shunaqa o'zi tug'ma.
Endi o'zingiz haqida gapirib bering.
Joylarga borib bu o'shim dars olmagan, to'lka mana tashkuda o'qidi.
Jurnalistikada.
Jurnalistikada o'qidi. Aytibman o'zi, bunga Alloh o'zi yuqtirgan deb, mana ota-bobolarimizda da bor edi shu anaqa. Mana jurnalistlik ham bor, amakilarimiz ham necha yil jurnalistlikdan tashkuda dars berib bo'ldilar yaqinda. Hamma avlodimizda bor, qayna ammalari ham jurnalist. Avlod ajdodda bor deyapman-kan u aytadi-yu. Bir-biriga o'tadi.
Endi o'zingiz haqida siz gapirib bering endi. Masalan, siz qayer tug'ilgansiz? Toshkentliksiz, a?
Men Jizzaxda tug'ilganman. O'zi ammamga kelin bo'lganman, adasi Toshkentliklar.
Jizzaxni qayerdan siz?
O'z Jizzaxning Zardor rayonidan kelganman men.
Qachon kelin bo'lib tushgansiz? Nechinchi yilda Toshkentga kelib?
74-yil.
Endi bu anaqa nima bo'lganda, ananaviy o'sha sovchi bo'lib borishgan, o'g'lishgan-a, yani sevgi muhabbatsiz.
O'zi ammaga kelin bo'lganman, biz aytibmanku, qarindoshimiz. Qaynanam rahmali ammanidilar. Aytdim, o'zim avlodimda ham mana shunaqa qorilar yashonlaydi, bularda ham shunaqa edi. O'zi hamma o'zida shunaqa.
Endi o'g'lingiz mana maktabda o'qidi, bog'chada. Lekin mashhur yulduz bo'lib ketgan paytda faxrlangan bo'lsangiz kerak, shunaqa o'g'lim bor ekan deb.
Voy kanish, ayniqsa adabiyot, ona tildan juda ham bilimi o'tkir edi maktabda o'g'limni. O'zi adalari ham domla fizika matematik, lekin yo'q unaqa emas edi u fizika matematikligi. Til adabiyotga juda usta edi. Yoshligidan yaxshi edi maktab payti ham.
Siz o'zingiz qiziqqan bo'lsangiz kerak da adabiyotga. Menimcha mana juda yaxshi gaplashyapsiz-ku. Nimangiz?
Yaxshi gaplashyapman. Men ham pedagog bog'chada ishlaganman 30 yil. Mana hozir uyda o'tirib, Xudoga shukr, Alloh xudo deb.
Men bu programmamga men Asqat Muxtorning romanidan sarlavha olganman-da, Davr men taqdirimda deb. Bir odam bir narsani yashaydi-da, bir 20-30 yil keyin o'sha taqdirida qandaydir aks etadi-da. Men shu odam o'ylamaydi ham shunaqa bo'ladi, bo'lmaydi deb-da. Siz endi hayotingizdan mamnunmisiz? Mana shuncha farzandlarga yetishtirdingiz.
Xudoga shukr, Xudoga shukr. Bir o'g'lim, ikki qizim bor. Mana 10 ta nevaram bor. Xudoga shukr. Shundoq o'g'li tarbiya qildim. Hammadan rahmatnoma eshitdim. Mana bu ham sinov, nima qilamiz endi? Bosh o'ziga keldi. Buningizga ham shukr qilib o'tiribman. Xudo xolisa yaxshi bo'lib ketar hammasi. O'g'lim Xudo xolisa halol pok bola, hammasi hali yaxshi bo'lib ketadi.
Endi o'g'lingizga ismini kim qo'ygan? Siz qo'yganmisiz? Mana Xayrullo degan.
O'zimni qaynatam Rahmali, Hamidullo, Hamidov familiyasi, qaynatam qo'yganlar. O'zi qaynatam ham glavni buxgalter bo'lganlar-da, aytdim-ku, ammalari ham jurnalist, qaynatam ukalari ham jurnalist o'tgan. Bu o'tgan deydi bu bolaga shulardan. Qondan qonga o'tgan.
Endi o'zingiz rozisiz, ya'ni nima dediki, mana yaqinda bitta Ilhom Farmonov bilan suhbatlashdim, ashullachi bola. Onajoning rozi qil degan qo'shiq aytgan ekan, ya'ni menimcha sizni rozi qilgan bo'lsa kerak endi Xayrullajon. O'qib, yetishib.
Ora, albatta rozi qilmaydimi shundoq bola ota-onani. Hamma o'z mamnunmiz, shundoq o'g'il tuqqanimga, o'stirganimga, tarbiya qilganlarimga ming marta shukronalar qilaman. Mana bolalari ham o'ziga o'xshab aqlli, Xudoga shukr.
Nechta bolasi bor? Nima, nevaralaringiz nechta?
2 o'g'il, 1 qizi bor.
Ha, ismlari nima ular? Maktabga qatnaydimi? Gapirib
ber. Abdulloh, o'sha adasini o'qigan maktabida o'qiydi, 4-chi sinf. Ubaydullayev Abdulloh.
Ha, qizlarinichi?
Qizlari Ubaydullayev va Muslimaxon. 3-chi sinf.
3-chi sinfda. Endi bolalar otasini sog'inayotgan bo'lsa kerak-da endi bolalar.
Voy, juda sog'inibdi. Kechayu kunduz ko'chada ko'zi. Xudo xolasa kelib qoladi deb duo qilib o'tirishdi bolalar ham. Kichkina o'g'li Ubaydullayev Muhammad, 6 yosh. Xudo xolasa bu yil maktabga chiqadi.
Adalarni ko'rib kelishdimi borib, bolalar nimaga yo'bormadingizmi?
Yo'q, hali bizni ko'rmadi, o'sha yerdan keyin ko'rasizlar dedi. Mana 3 oy bo'ldi, hali ko'rishmadi-ku. Mana bu hafta sud bo'ladi dedi, bu hafta ham jimjit endi. Keyingi hafta bo'ladimi? Ko'rsatishmayapti endi, bitta buni emas, hammani shunaqa ekan, sud bo'lguncha ko'rsatish mumkin emas ekan, shunaqa ekan hozir anaqamiz. Borib, mana har oyda toshturmaga borib, perdachi beribman, o'sha yerda surishtirib bildim-da.
Oxirgi marta qachon uchrashdingiz o'g'lingiz bilan?
A?
Oxirgi marta qachon uchrashdingiz Xayrullajon bilan?
A, o'sha uydan olib ketgan kuni ko'rganman, 21 yanvar.
A, keyin svidaniya bermadi,
a? Yo'q, suddan keyin svidaniya debdi.
Endi bir onani bolasini mahbuslikka olib ketishar ekan, bu onaning qalbidan nimalar kechadi? Sizning qalbingizdan nimalar kechdi?
Qarishni ona nima qiladi o'y bolasi uchun? Albatta ona uchun bu bola endi o'zi bittagina o'g'il debman. Voy, bir kuydirib, bir yomon bo'lganda ham alam qilmasdi menga. Bu bolam shunaqa pok, halol yigitki, nimani qil bir gaplashibman, bilarsizlar nasib qilsa. Mana butun xalq duoda, Xudo xolisa qaytadi deb o'tiribman. Mani qalbimda qaytish kerak, qaytadi debman. Xudo xolisa oqiladi. Prezidentimiz shu bolalarni ish qilib farzandim deb o'tib O'zbekistonni bolasini, davlatimiz shunday bolani anaqa qilib yormasa kerak. Umidim katta judayam prezident o'zidan. Jurnalist O'zbekistonga kerak albatta.
Albatta, albatta.
Na bu qanaqa jurnalistki?
Endi mana shunaqa deyshadiki, mana ulamolarni, Alisher Navoiylarni, boshqalarni ham ona tarbiya qilgan, ona tuqqan degan gaplarni eshitamiz, lekin hayotda mana ijobatini ko'ryapmiz-da. Siz bir nima xokisor mushtipar onasiz-da. Nima tilagan bo'lardingiz mana shu nima deydi kuni o'zingizga o'xshagan, boshiga ish tushgan onalarga?
Endi Allohdan, faqat Allohdan sabr, chiroyli sabr. Chiroyli sabr so'rasa, Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Kechayu kunduz mana hamma o'z duodamiz, bola chaqamiz bilan Xudo xolisa qaytadi o'g'lim. Nima ish qildi u? Endi bir adashmovchilik bo'lishi mumkin. Hech bunaqa u bola unaqa bola emas. Mana hamma bilyapti hamma. Mayin davlatimiz mana bir tekshirib ko'rsin. Xudo xolisa oqlab yorishadi bolamni. Bunaqa yigitlar kamdan kam O'zbekistonda jurnalistlar. Judayam kechayu kunduz mehnat bilan biz bir oddiy yashaymiz ko'rsak, kelib ko'rishingiz ham mumkin. Oddiy pedagog, men bog'chapa bo'lib ishlaganman, adalari o'qituvchi bo'lib ishlaganlar mana shuncha. Endi bu yil pensiyaga chiqdilar. Bunaqa bir boylikka, bir anaqaligan berilmagan-da bu bola. qanaqa chesli, juda chesli bo'ladi.
Chilonzorda hovlida yashaysizlar?
Hovlida, eski mahallada qaynatamdan qolgan hovli, o'sha yerda yashaymiz.
Endi 74-yil Toshkentga kelin bo'lib tushdingiz, undan oldin Jizzaxda yashadingiz. Jizzax ancha tog'li joylar.
Men bo'lganim, bu yerga kelib yurganman har doim. Ammo o'zim ammamga kelin bo'lganman.
O'sha yoshligingizni eslangda, mana Jizzaxning tog'lari, nimalari, maktabda o'qiganlaringiz, qanaqa orzularingiz bor edi o'sha?
Balki manaqasi uchun ham xayrlanib shunaqa anaqa bo'lib ijodkor bo'lganmi balkim. Endi men dalada o'sganimni bilmasi bilanmi? Faxrlanaman xullas shunaqa bolamdan.
Yaxshi, o'zingiz nechinchi yil tug'ilgansiz, opa?
O'zim 56-yil.
56-yil tug'ilgansiz, ha? Mana shu qizlik familiyangiz, ha, mana shu?
Yo'q, kelinlik. Qizlik familiyam Zoirova. Muqaddasxon Kamalovna.
Ha, Zoirova Muqaddasxon Kamalovna, ha.
Kamalovna. Endi bular nomini o'tganman keyin. Marzaqsda kiyov tarafga o'tiladi-yu. Hamidovlar zilolasi, xullas, hammasi jurnalist Hamidovlar. Bitta qizim ham, katta qizim ham 10 yil radio komitetda ishladi. Hozir endi sharoitda uyda o'tirib qoldi bolalarini nima qilib. U ham jurnalist bo'ldi. Bitta uyda o'tirib qoldi hozir. Mana xudo xolasi u ham ijodini qiladi sekin-sekin.
Endi shunaqa ko'lingizga kelgan ba'zan suhbatlashsam, men onam ham aytadi-da, "Koshki dedi oddiy traktorchi bo'lib yursang edi bola, bunaqa jurnalist bo'lmagandan" deb aytib qoladi-da onam ham. Siz ham shunaqa ko'lingizga kelganmi?
Endi bilmayman, men endi yoshligidan bu kitob, gazeta jinnisiydi yoshligida. Kitoblarni ham bekitib qo'yardi, mana ko'p ko'zlarini qilib qolar edi, ko'p o'qiy yurgani. Bir o'tirsa 5-6 soat to'xtamay o'qiy yurardi. O'shalardan bilganmiz bu ijodkor chiqadi deb. Chunki qonda bor, aytdim-ku, amakilari o'z, hammasi shunaqa o'tgan, o'zi ammalari jurnalist. Kitobga juda ham kitobga mehr qo'ygan edi yoshligidan. O'zi siz bilardi u bizga jurnalist bo'ladi bu bolam deb. U 2-chi kursdan boshlab ishlagan o'g'lim. Ishlamagan o'qigin desak, amaliyotimni baravar bajarib ketishim kerakdir.
Qayerda ishlagan?
Mana shu gazetalarda ishlab yurardi. Ishonch, qanaqadir gazetalar, ko'p gazetalarda, shu radioga borardi, shu televideniyaga borardi. Endi bular shunaqa ijodkorlar. U universitetga kirgan yilidan boshlab 1 yil ishlamadi, 2-chi kursdan boshlab ishlagan. Ishlamagan, mana o'qishingni qilgin desa, yo'q, amaliyotni baravar olib ketishim kerakdirdi.
Endi mana shu farzandingiz tug'ilgan paytda, mana maktabga, bog'chaga chiqqan paytlarda, ko'zingiz quvnatib yurgan paytlarda bir kun kelib shuni qamoqqa tashlashadi, vaqtincha bo'lsa ham deb o'ylaganmisiz?
Kimni xayoliga keldi? Hech qachon. Men hozirgacha ham aytaman, meni bolam prav to'pi to'g'ri ish qilgan. Hech qachon davlatga bir anaqa qilmasdi. Har doim mana qayt anaqa bolalarni ham qaytarardi. Ey, sizlar mamlaqa to'g'ri yo'lga kirlaring deb. Hech men umuman o'ylamagan bunaqa. O'zi ham to'g'ri ishlayman deydi-da har doim. O'sha kuni hamchi mani o'g'limga anaqa qog'oz yo'q edi ketishiga. Uy tikishga bor edi. Yo'q, men dokumentlarimni olib ketyapti, ketishim kerak deb o'zi ketdi. Uni hech kim masalan hibsga solib olib ketgan yo'q, o'zi shunda o'sha kelganlar yonida o'tirib ketdi o'g'lim. Shunaqa mard, shunaqangi chet anaqa chetli yigitdi.
Ha, sizga yozgan she'rlardan o'qib berarmidi, Muqaddas opa?
Ha, voy, u yoz she'rlar jasirob. Juda. Sekundda yozib tashadi, shunda o'tiring deb. Mana vatan haqida qanaqa she'rlar yozgan, shularla qilishgan artistlar, mana Ozodbek Nazarbekovga she'rlar yozib bergan, Botir Qodirovga, Abdurashid Yo'ldoshov vatan haqida aytibdi hozir, rosa zo'r qilib. Mana o'shani bir eshitding, ma'nolari.
Siz yoddan bilasizmi bir-ikki satrlarni?
Chiqadimi deysiz?
Bir-ikki satrlarni bilasizmi bolangizni she'rlaridan siz, ozgina?
Oh, meni vatanim deb aytganda o'shanisi. Hozir kallam ham yo'q bo'lib qoldi bolam. Endi yoshimiz siz kattamiz bilmadimmi?
Men 63-yil tug'ilganman. Men onam bor.
O'tgan ekansiz. Kim ekansiz?
Men onam ham nima qiladi? Men jurnalist bo'lmasang edi, oddiy biznesmen bo'lsangmi de, yaxshi bo'lardi deb aytadi ba'zan.
Kechagida yetdim-da, mana shunda voy, oddiy bir tanilmaydigan oddiy shofyor bo'lsa ham bo'lar ekan bolam dedim. Kecha olib ketgandan keyin. Haqiqiy yetdim shu gapni. Tag'in o'zimni tutmaydi, bunisiga ham shukr. Allohim bergan sinovga ham shukr. Hali yaxshi bo'lib ketadi. Mani bolam halol oqlanib keladi, xudo xolasa deb o'tiribman duo qilib.
Endi mana farzand tug'ildi, 20 yosh, 18 yoshga kiradi-ku, buni vaqt qanaqa o'tadi? Tez o'tib ketadimi ona uchun yoki uzoq qoladi?
O'tib ketadi, bir pasda o'tib ketadi.
Kelin bo'lgan paytingizni eslaysiz.
Bolalar bilan urushib, bu bir hech bilmayman deb shu o'g'limni chi bir anaqa qilgan, yo maktab payti, yo anaqa payti. To'liq ilm bilan o'g'raydi, o'qish bilan o'g'raydi. Oxiri endi men televideniyalardan ketdim, ayni bunisiga ham anaqa qildi. Gazeta bilan men Champion gazetada ishlayotdim. Kechayi kunduz kompyuterda ishlab, ko'zlari og'risa ham to'liq ish bilan o'g'raydi bolam. Lekin juda uyga mehribon, ota-onaga, bolaga, qarindosh urug'larga ham juda oqibatli edi bolam.
Endi bizani bilishimizcha bizani radioni ichkarida eshitishar ekan. Agar bolangiz eshitayotgan bo'lsa, unga aytadigan gaplaringiz bormi farzandingizga?
Voy bolajonim, xayrlan. Xudo xohlasa kelasan. Xalq duoda. Butun ota-onang, bola-chaqang hamma o'z duodamiz. Mani ko'nglim yetibotdi, oqlanib keladi. Sog' bo'lgin, hamma tinch butta yaxshi. Xudo xohlasa so'raman keyin. Yaxshiliklarda ko'rishingni o'ldirdim.
Muqaddas opa, rahmat sizga. Davr men taqdirimda eshitirishin qahramoni bo'ldingiz.
Sog' bo'ling.
Sog' bo'ling. Omon bo'ling. Rahmat sizga. Davr men taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa bo'ldi. Bugungi eshitirishimiz ham O'zbekistondagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.
Asting ochib birozdan so'ng dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.